Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Андрэя Саннікава і Дмітра Дашкевіча пераводзяць у іншыя калоніі. Маўклівыя акцыі аднаўляюцца ў цэнтрах гарадоў. З працэсу аб тэракце ў менскім метро выдалілі нязручнага назіральніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі закончыліся маўклівыя акцыі пратэсту. Падрабязнасці гэтых акцыяў слухайце ў жывым эфіры праз адну гадзіну. Еўразвяз гатовы да перазагрузкі дачыненняў з Беларусю пры выкананні Менскам некаторых умоваў. Пра гэта заявіла на прэсавай канферэнцыі амбасадар Еўразвязу ў Беларусі Майра Мура. Пытанні эканамічнай дапамогі і вызвалення палітзняволеных ніякім чынам не звязаныя, але вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў папярэднія ўмовы ўсіх магчымых перамоваў, так заявіла Мура. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў, паведамляе Міністэрства замежных спраў Літвы. Прозвішчы і пасады чыноўнікаў не называюцца, адзначаецца, аднак, што яны звязаныя з пераследам Цэнтру абароны правоў чалавека «Вясна» і яго лідэраў. На аснове дзейных законаў Літвы з адпаведнай просьбай МЗС звярнуўся ў дэпартамент міграцыі. Працягваем навіны. У Нью-Йорку пачала працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Адкрываючы першае пасяджэнне, генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў кіраўнікоў 193 краінаў-членаў арганізацыі зрушыць з мёртвай кропкі мірны працэс на блізкім усходзе. Напярэдадні адкрыцця чарговай сесіі Генасамблеі палестынская аўтаномія не раз заяўляла аб намеры звярнуцца ў ААН з просьбай аб прызнанні сваёй незалежнасці. Чакаецца, што сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэнецца ў Нью-Йорку з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Ізраіль і Злучаныя Штаты заклікаюць палестынцаў адмовіцца ад звароту ў ААН і аднавіць беспасярэднія перамовы. На заходнім беразе ракі Ярдан сёння прайшлі масавыя акцыі ў падтрымку дзеянняў Абаса. Чакаецца, што кіраўнік палестынскай аўтаноміі звернецца да ААН у пятніцу. У сталіцы Йемену Сане сёння працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха і апазіцыі, якая патрабуе яго адстаўкі, нягледзячы на дамоўленасць аб замірэнні, дасягнутай напярэдадні. Звестак аб загінулых і параненых пакуль няма. Дамоўленасць аб спыненні агню ўступіла ў сілу ўвечары ў аўторак пасля трох дзён жорсткіх перастрэлак, ахвярамі якіх сталі каля 80 чалавек. Сёння раніцай сотні людзей хавалі загінулых за апошнія дні дэманстрантаў. Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Саліха, які займае пасаду прэзідэнта краіны ўжо 33 гады, пачаліся ў Йемене ў лютым. У чэрвені Саліх з'ехаў у Саудаўскую Арабію лячыцца ад раненняў, атрыманых пры абстрэлі яго рэзідэнцыі. Ён, аднак, адмаўляецца скласці з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Сотні афганцаў выйшлі сёння на вуліцы Кабулу, каб развітацца з былым прэзідэнтам краіны Бурхануддзінам Рабані, забітым у аўторак пры нападзе смяротніка. Бурхануддзін Рабані да апошняга моманту ўзначальваў найвышэйшую раду міру.